Tervetuloa seuraamaan perusopintojakson 020 kestävä kasvatus ja yhteiskunta ensimmäisen luennon toista osaa. Luentosarjassa siis käsittelemme kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisia sidoksia eri perspektiiveistä ja tänään keskustelemme kasvatustieteen apulaisprofessori Eija Sevonin kanssa kasvatustieteen laitokselta lapsen oikeuksista ja lasten oikeuksien sopimuksesta. Eija, kerro meille, mistä tässä sopimuksessa on kysymys?
Kiitos. Eli lapsen oikeuksien sopimus on tällainen YK:n alainen sopimus ja se on hyvin laajasti maailmassa ratifioitu. Ja mä ajattelin, että mä nyt vähän kerron pääpiirteissään, mitä se tarkoittaa ja sitten ehkä voit kysyä, millaisia asioita sulla on mielessäni vielä tarkennuksia.
Ilman muuta.
Eli tosiaan tämä Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimus on vuodelta 1989 ja sen on ratifioinut 196 valtioa maailmassa.
Hyvin laajasti siis ratifioitu.
Kyllä. Ja sehän turvaa lasten ihmisoikeudet. Ja siinä on tiettyjä pääperiaatteita, eli ehkä tuo artikla 1, joka tuossa diallakin näkyy, niin on tärkeä siinä mielessä, että se määrittelee, että nämä lapsen oikeudet koskettaa kaikkia lapsia. Ja silloin, kun puhutaan kaikista lapsista, niin tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Eli nämä lapsen oikeuksien sopimus koskettaa kaikkia ihan sieltä syntymästä lähtien aina siihen asti, kun nuori täyttää 18 vuotta. Se on ehkä hyvä pitää mielessä. Ja nämä lapsen oikeudet pohjautuu tiettyihin yleisperiaatteisiin. Nämä on myöskin niitä artikloita, joita siinä sopimuksessa on. Sopimuksessa on yhteensä 54 artiklaa, mutta sitten tietyt nämä artiklat on näitä yleisperiaatteita, ikään kuin jota hyödynnetään sitten siinä soveltamisessa. Eli artiklassa 2 määritellään yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta. Ja sitten artiklassa 3 lapsen edun ensisijaisuudesta. Eli kaikessa päätöksenteossa se lapsen etu pitäisi huomioida ensisijaisesti. Artikla 6 määrittelee lapsen oikeudesta elämään, henkiin jäämiseen ja kehittymiseen. Ihan todella tämmöinen perusta kaikelle. Ja myös sitten artikla 12 määrittelee lapsen näkemyksen kunnioittamista, mitä pidetään myös semmoisena aika tärkeänä artiklana. Ja se, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että sen on ratifioinut miltei kaikki maailman valtiot, Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, niin se tarkoittaa se ratifiointi sitä konkreettisesti, että tällöin niin kuin nämä sopimusvaltiot on sitoutuneet siihen, että kaikessa siinä kansallisessa lainsäädännössä huomioidaan tämä lapsen oikeuksien sopimus. Eli se kansallinen lainsäädäntö pitää olla ikään kuin yhdenmukaista sen lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. Ja Suomi on ratifioinut tämän sopimuksen 1991. Eli sitten ihan konkreettisesti, jos me vaikka ajatellaan nyt meidän kasvatus- ja koulutusalaa tai lasten kanssa tehtävää työtä, niin esimerkiksi perusopetuslaista tai varhaiskasvatuslaista tai vaikka lastensuojelulaista ikään kuin, jos katsotaan sitä sitten sillä silmällä, niin sieltä löytyy ne yhtymäkohdat tähän lapsen oikeuksien sopimukseen. Eli pääpiirteissäin tämä lapsen oikeuksien sopimus on tällainen. Mutta sitten sitä on joskus kuvattu tällaisen 3 P:n kautta. Ne tietysti tulee englannin kielestä, provision, protection ja participation. Ja näillä tarkoitetaan seuraavia asioita, eli ne eri artiklat voidaan ajatella, että ne jakautuu niin kuin näiden 3 P:n mukaisesti. Eli tämä provision on ehkä semmoinen, mikä on vähän hankala suomeksi kääntää. Sitä voidaan puhua hyvinvointina tai sitten tällaisena elintason tai resursseihin liittyvänä asiana. Eli nämä artiklat määrittelee sitä lapsen oikeutta riittävään elintasoon ja perustarpeiden tyydyttymiseen. Eli ikään kuin ajatus on se, että lapsilla on oikeus niin kuin tiettyyn osaan yhteiskunnan resursseista. Näitä on esimerkiksi oikeusravintoon tai asumiseen liittyvät kysymykset, myös koulutus tai sitten vaikkapa terveydenhuolto. No sitten tämä protection eli suojelu on ehkä sellainen, mikä lapsiin aika usein liitetäänkin, mutta lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään siitä, että lapsella on oikeus saada suojelua kaikilta haitallisilta toimilta ja käytännöiltä. Eli esimerkiksi, että lapsella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen tai suojeluun kaikenlaiselta fyysiseltä tai henkiseltä hyväksikäytöltä tai väkivallalta. No sitten tämä kolmas P on tämä participation, mikä tuolla tuli siinä artiklassa 12kin. Eli myös ajatellaan, että lapsella on oikeus osallisuuteen, mikä niin kuin käytännössä tarkoittaa sitä, että lapsella on oikeus tuoda ilmi omia näkemyksiään ja oikeus, että nämä näkemykset myös huomioidaan päätöksenteossa. Ja myös joskus ajatellen sitten, jos mietitään, että minkälainen se lapsen oikeuksien välittämä lapsikuva on, niin voidaan ajatella, että se on tietyllä tavalla semmoinen aika kokonaisvaltainen ja modernikin käsitys siitä. Mm. Ensinnäkin se, että lapsella on niin kuin omia oikeuksia ja lapsi on niin kuin oikeuksien haltija ja oikeuksien toteuttaja. No yksi esimerkki voisi olla nyt vaikka varhaiskasvatukseen liittyvä, että siellä on niin kuin määritelty, että lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Että se on nimenomaan lapsen oikeus, ei vanhempien oikeus. Mutta sitten niin kuin tuossa kolmen P:n kohdalla kävi ilmi, että lapsella on myös oikeus erityiseen suojeluun. Ja ikään kuin siinä on taustalla aika vahva semmoinen laaja näkemys väkivallasta. Eli kaikenlainen kaltoinkohtelu, henkinen, ruumiillinen väkivalta, ne määritellään näissä eri artikloissa. Eli kaikki huono kohtelu, välinpitämätön kohtelu, voidaan ajatella, että ne on tällaista väkivaltaa, jolta lasta pitää suojella. Ja nytkin koko ajan pitää mielessä se, että puhutaan kaikista alle 18-vuotiaista. Mutta sitten siellä myös lapsi näyttäytyy aktiivisena osallistujana. Eli siellä on vahva artikla se 12 ja myös 13, jossa korostetaan sitä lasten näkemysten huomioottamista. Että se on aina huomioitava sitä lapsen etua arvioitaessa. Ja tämä on aika semmoinen vahva artikla. Ja tuossa myöhemmin, kun vähän katsotaan, niin se on myös semmoinen, minkä kohdalla on vähän sellaisia haasteita. Mm. Ja sitten ehkä neljäs piirre, mikä siihen lapsen oikeuksien sopimukseen liittyy, niin on se, että siellä myös määritellään erityisryhmiin kuuluvien lasten oikeuksien toteutumiseen liittyviä asioita. Eli on pyritty huomioimaan ne lapset, jotka ajatellaan, että ne on erityisen alttiita syrjinnälle tai jollekin oikeuksien loukkauksille, niin on ikään kuin tiettyjä pykäliä, joissa sitten on pyritty turvaamaan niin kuin näiden erityisryhmien oikeudet, vaikka pakolaislasten oikeudet. No sitten on toisaalta sanottu, että tässä on taustalla aika semmoinen länsimainen, tämmöinen individualistinen lapsikäsitys, että sitä on esimerkiksi Afrikan maat kritisoineet, että jollain tavalla niin kuin lapsi näyttäytyy oikeuksien haltijana, mutta pitäisikö lapsella olla myös jotakin velvollisuuksia vaikka perhettä kohtaan. Ja sitten ehkä yksi, mikä tässä tulee esiin, on se, että jollain tavalla välillä nämä eri oikeudet on ristiriidassa keskenään. Eli nämä kolme P:tä, että ikään kuin, että ne kaikki toteutuisi yhtäläisesti, niin siinä saattaa olla sellaisia jännitteitä.
Kyse on, niin kuin sanot, niin varsin tärkeistä ja melko perustavanlaatuisistakin ihmisoikeuksista, jotka kuuluu kaikille lapsille. Ja niin kuin tiedetään monista muistakin oikeuksista, niin vaikka ne olisi ratifioitu niin kuin tässä tapauksessa hyvinkin laajasti globaalilla mittarilla, silti kuitenkaan ehkä sitten kansallisella tasolla ne ei aina toteudu sillä tavalla, kun niitä ehkä pitäisi. Oli kyseessä sitten kansalliset tulkinnat niistä laista tai sitten ehkä tämä, minkä itsekin mainitsit, että se on ristiriidassa joidenkin tiettyjen tai toisten oikeuksien kanssa. Niin, minkälaisia haasteita on tunnistettu ehkä ensin yleisesti lasten oikeuksien toteutumisesta? Osaatko siitä sanoa?
No varmaan siinä on niin kuin aika paljon tutkimuksiakin, joissa näitä käsitellään, mutta otin tähän nyt esille tällaisen eurooppalaisten lasten kommentteja lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisesta. Ja tämä on vuodelta 2016, niin esimerkiksi lapset ja nuoret on nostanut esiin tällaisen kaikenlaiselta väkivallalta suojelun yhtenä semmoisena aika keskeisenä epäkohtana. Eli ikään kuin lapset kokee vaikka koulussa tai muussa lähiympäristössään eri asteista väkivaltaa, niin he toivovat, että tulevat kuulluiksi niissä asioissa ja ikään kuin, että heidän kokemuksensa otetaan vakavasti. Se on yksi asia, mikä on tullut esille. No sitten tulee tämä osallisuus toisena. Ja ehkä lapset ja nuoret kokee erityisesti, että se osallisuus olisi tärkeää toteutua niissä heidän lähiympäristöissään. Oli se sitten koulu, harrastukset, varhaiskasvatus. Ja toisaalta myös, että myös sellaisissa isomman mittakaavan päätöksenteon asioissa lasten ja nuorten ääni kuuluisi vahvemmin. Jos me vaikka mietitään ilmastonmuutosta, niin millä tavalla lapset ja nuoret tulee siinä päätöksenteossa kuulluksi. Ja myös sitten se, mikä on aika tärkeä, että lapsia kuullaan erilaisissa asioissa, mutta se kysymys, että otetaanko ikään kuin sitten ne lasten ja nuorten näkemykset vakavasti, niin lapset ja nuoret kokee, että siinä on puutteita, millä tavalla he saavat tiedon siitä, että millä tavalla ne heidän näkemyksensä vaikuttivat vaikka siihen, että minkälainen päätös sitten jostakin asiasta on tehty. Eli myös niin kuin siinä mielessä sellaista tietoa siitä, että miten vaikuttavaa se heidän näkemystensä kuuleminen ja huomioon ottaminen on ollut. Ja sitten lapset on kiinnittänyt huomiota syrjintään, ja siinä ehkä tulee niin kuin se lasten tietyllä tavalla haavoittuva asema esille yleisesti ottaen, että syrjintähän tapahtuu vaikka seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisen, etnisyyden, kulttuurin, uskonnon, sukupuolen vuoksi, mutta sitten lapset jotenkin moninkertaisesti kokee sitä syrjintää, koska sitä tapahtuu sitten vielä sen vuoksi, että he ovat lapsia. Eli heitä ei tarvitse ottaa niin vakavasti kuin aikuisia. Ehkä nämä on nyt sellaisia, mitä on tullut esille.
Mitäs sitten, nyt kun kerroit siitä, mikä tämmöinen ehkä eurooppalainen viesti on, niin mitä meillä sitten kansallisesti Suomessa tiedetään tästä lasten oikeuksien sopimusten ikään kuin toteen tulemisesta ja käytännöistä? Minkälaisia ongelmia siinä on? Mulle tulee äkkiä mieleen nyt vaikka hiljattaiset keskustelut liittyen meidän rajapolitiikkaan, jossa kansainvälisiä ihmisoikeuksia tai niiden tulkintaa yhtäkkiä alettiinkin miettimään ihan uudessa valossa. Tämä tuli itselleni mieleen. Onko lasten oikeuksien osalta jotain, ei välttämättä jotain vastaavaa, mutta mikä meidän tilanne on Suomessa lasten oikeuksien?
Sä äsken varmaan kertonutkaan, että sitten on tämmöinen lapsen oikeuksien komitea, joka valvoo sitten tätä lapsen oikeuksien sopimuksen niin kuin noudattamista näissä jäsenvaltioissa. Ja nyt viimeisin tämmöinen komission raportti on vuodelta 2023, eli viime vuodelta, ja siellä Suomellekin tuli huomautuksia. Eli edelleen Suomen pitäisi tehostaa lapsen edun ensisijaisuuden toteutumista käytännössä, että se ikään kuin on siellä lainsäädännössä, mutta sitten käytännössä se ei välttämättä ikään kuin tule niin kuin eletyksi elämäksi. No sitten siellä on vahvasti lapsiin kohdistuvan väkivallan, ja siellä mainitaan juuri kiusaaminen, myös seksuaalinen riisto, hyväksikäyttö, eli sen näiden ehkäisyä pitäisi edelleen tehostaa eri lasten instituutioissa ja eri yhteiskunnan aloilla. Ja myöskin tehostaa syrjinnän ja esimerkiksi rotusyrjinnän, vihapuheen tai viharikosten torjuntaa, että tämä on myöskin sitä lasten ja nuorten maailmaa. No siellä on myös huomautus liittyen vammaisten lasten inklusiiviseen opetukseen, eli se ei niin kuin toteudu sillä tavalla kuin mikä on ehkä tavoitteena. Ja myös sitten lasten mielenterveyteen liittyy vielä paljon asioita, jossa Suomi voisi toimia paremmin. Siellä on myös huomautuksia vaikkapa turvapaikanhakijalasten asemasta, että miten sitä parannetaan tai miten heidän oikeuksiaan valvotaan. mikä nyt vähän liittyy tähän rajatilanteeseenkin. No myös siellä on sellainen huomautus, että Suomi pitäisi paremmin arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia lapsiin. Ja sitten tulee ehkä nyt vielä näitä tämän hetken kuumia kysymyksiä, että lapsia pitäisi suojella tai lasten oikeutta yksityisyyteen, erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Ja siellä on myöskin liittyen ehkä tällaiseen lapsivaikutusten arviointiin, että meidän tilastointia pitäisi kehittää siten, että se huomioisi paremmin lapset niin kuin erilaisissa tilastoissa ja myös lapsibudjetointia tai sitä, että budjetoinnissa huomioitaisiin se, millaiset vaikutukset budjetoinnilla on lapsiin. Ja sitten mä otin tähän vielä ihan erikseen, näytän sulle tällaisen, että sieltä löytyy myös koulutus, vapaa-aika ja kulttuuritoiminta, eli koskettaa noita tiettyjä artikloita, niin Suomen kohdalla on sanottu näin, että tehostaa ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien sekä yleissopimuksen periaatteiden opettamista koulujen pakollisen opetuksen suunnitelmissa kaikissa koulutusmuodoissa sekä koulutettaessa että tuettaessa opettajia ja muuta opetusalan ammattihenkilöstöä ja kehittää ihmisoikeuskasvatuksen opetusmateriaaleja, joiden avulla edistetään kulttuurien välistä kunnioitusta ja vuoropuhelua sekä lisätään arvostusta rotujen, kulttuurien ja sukupuolten moninaisuutta kohtaan ja tehostaa vähemmistöjen oikeuksien opetusta opettajille. Eli aika vahvasti niin kuin tulee se, että kaikilla koulutusasteilla, mä ajattelen, että sieltä varhaiskasvatusta lähtien lapsilla pitää olla tietoa liittyen lapsen oikeuksien sopimukseen, mutta myös sitten ammattilaisilla, että ne osaavat ottaa omassa toiminnassaan huomioon lapsen oikeuksien sopimuksen.
Tällä luentosarjalla kuullaan onneksi myös lisää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tilasta laajemmin, johon tämä ihan selkeästi liittyy tai sillä on juonteensa myös sitten siihen, missä jamassa ehkä meidän niin kuin kasvatuskäytänteet laajemminkin on. Oli kyse sitten opettajaksi kouluttautumisesta tai varhaiskasvatuksen opettajaksi kouluttautumisesta tai sitten peruskoulun opettamisesta ja niin edelleen. Että samat ikään kuin haasteet on kaikilla asteilla.
No mä ajattelin, mä oon tähän vielä koonnut dioille vähän tietoa, että jos innostus herää, katsoa tarkemmin, mitä lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa ja mitä sieltä löytyy. Eli tietysti UNICEFin sivuilta löytyy. Sitten meillä on lapsiasiavaltuutettu Suomessa, niin kuin monessa muussa maassa, jonka tehtävänä on nimenomaan valvoa lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista. Nyt meidän tapauksessa täällä Suomessa. Eli sieltä lapsiasiavaltuutetun sivuilta löytyy. Sitten meillä on tämmöinen lapsen oikeudet-sivusto, mikä liittyy lapsen oikeuksien viikkoon, mitä vietetään aina marraskuussa, niin sieltä löytyy materiaalia, tietoa, mutta myös sellaista materiaalia, mitä voi hyödyntää lasten kanssa yhdessä. Samoin kuin varmaan lapsiasiavaltuutetun sivuilta löytyy myös niin kuin lapsille suunnatut sivut. Ja sitten sanon nyt vielä tässä kohtaa, että meillä on myös meidän yliopistossa tämä lasten oikeudet ja osallisuus -verkkokurssi. Ja mä ajattelin, että tähän lopuksi me voitaisiin katsoa semmoinen ihan lyhyt video, mikä ehkä pyrkii kiteyttämään vähän sitä, mitä lapsen oikeudet ja lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa.
Se sopii oikein hyvin ja kiitän sinua tästä antoisesta keskustelusta.